Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de julio 2024. Fronte alla granda fenomeno della migradoi, defio por la nun epoca sozio, necessas respondi per la culturo della renconto, ne per malzorgemo autimo. Tion resubstrecis la Papo en sia messaggio sendita alla seminario pri migradoi, occasanta en urbo Mexico, e la cesto ancau della Papa Stat Secretario, Cardinalo Pietro Parolin. Malgrau la granda ondo da migrantoi en la mondo, scribis Francisco, citi un fenomenon oni taxas ancora u kiel esceptan situazion au kiel locan fenomenon, quancam gi estas iam nun caracterizo cae defio por niai socioi. Gi estas fenomeno kiu implicas grandain promesoin, sed ancau suferado. Substrecis la Papo, malrespectoin de la homai raitoi, cae rassismain cae xenofobiain sintenoin. Pro tio, Francisco petis changion de sinteno ce ciui, ne plu culturo de la forgeto, farita el defendo, timo, malzorgemo, margenigo, sed culturo de la renconto. Gi estas la unica capabla construi mondon pli justan cae fratan, pli bonan mondon. La penso de la Papo poste iris alla decoi da mil da infanoi, chiui en terurai condicioi, migras solai, ne accompanatai, por fugi el misero cae perforto, el Centrameriko cae el Mexicio al Usono. Temas pri humanezza urgio, scribis Francisco, chiu constante crescas, cae chiu postulas, antaucio, acceptemon cae protecton. Tamen ne sen politicoi de informado pri la riscoi de tia voyaggio, cae cefe ne sen accelo de la progresso en iliai deven landoi. Ancora upri Papo Francisco mancas malpli ol unu monato antau lia visito al Suda Coreio, tria internazia voyaggio della papado, chi o casos della dectria gis la decoca de Augusto. Cefai momentoi della visito estos la rencontro cun la geionuloi, o case della sesa tago della Asia Iunularo, la beata proclamo de cent dudecvar coreai martiroi, cae la meso por la pazzo cae la repazzigio. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis la proparolanton de chef diocesio Seulo, pastro Hur Jung Yup, chiu pri la grava voyaggio della Papo diris. Ni povas diri che Coreio estas lando kiu simbolas la besonoin della mondo concerne pazzon cae repazzigion. Do la visito della Papo povas alporti gravan messagion de espero cae de pazzo en nian landon. Anca unia registaro donas sian plenan subtenon por la pretigo della pastista visito della Papo. Tiu visito ne estas do nur unica ocaso por la Corea Ecclesio, sed grava opportuno por la internai reformoi cae por la extera evangelizado. Hierau la Papo publicigis messagion per Twittero. Gi estis adresita alla geionuloi. Ne falu en mes qualiton. La cristana vivo consistas el grandai idealoi. Cai nun aliai informoi, Melbourne, Australio. Antau la dudeca monda conferenzo pri Aidoso, occasonta della dudeca gis la dudecvina della nuna monato, en Melbourne, occasos, ancora u en tiu Australia urbo, du prepar rencontoi, unu ie interreligia nivelo, unu en la cattolica medio. La antau conferenzo in arrangias religiai organizagioi, chiui activas por la assistado de malsanuloi, cai por la batalo contra la disvastigio de viruso HIV. Londono la decido della Ecclesio de Anglio allasi la virinoin al episcopezzo estas plia baro en la irado al unuezzo, cae tamen ni daurigos nian sindevigon por la ecumena dialogo, por serci pli profundan, reciprocan comprenon, cae practican cun laboron, ciam gi eblos. Tiel parolis monsignoro Bernard Langley, presidente della Departamento por Dialogo cae Unuezzo, della Anglai cae Cimrai Catolicai Episcopoi, commentante la decidon della Generala Sinodo della Anglicana Ecclesio de Anglio pri episcopoi virinoi. La reformo, ec de iaroi e la centro de profundai dividoi en la Anglicana cunulezzo, estis approbita per la petita dutriona plimulto. Monsignoro Langley tamen esprimas shaton pro normo en conducita en la texto chiu agnoscas la motivo in de tiui, chiui en la Ecclesio de Anglio, daure taxas ne ebla la virinan episcopan ordinon. Tripolio, Libio refalis en la chaoson pro la dudekvar horoj da bataloj inter malamikaj frakcioj, jihadaj milicioj kaj la armeo en la du ĉefaj urboj de la lando, Bengazi kaj Tripolio. En ĉi lasta oni atakis ankaŭ la internacian flughavenon. La bilanco de la perfortaĵoj estas 10 mortintoj kaj 49 vunditoj. Unuiĝintaj nacioj forigis sian personaron pro sekurec motivoj, dum la libia registaro pritaxas la eblezon peti la intervenon de internaciaj trupoj. En la faktoj, Libion karakterizas grava manko de povo, aldone de sekurezo. Ĝis la pasinta monato, en Libio estis eĉ du registaroj. Abugio, oni de nove parolas pri la pliol 200 knabinoi forcaptitai en Nigerio fare de milizianoi de Boko Haram pasint aprile. Gis nun nur quelcai el ili successis fugi. Tiu, kiu de nove altiris la attenton al ilia situazio, estis Malala Yousafzai, la 17-iara pakistana activulino, kiu dum la pasintai tagoi rencontis en Abugia la nigerian presidenton Goodluck Jonathan, por peti al li rinconti la gepatroin della forcaptita i knabinoi. Malgrau sia promesso fari tion, chierau la presidanto nuligis la rendevuon, accusante la ctivuloin, chiui lancis la internazian campagnon por la liberigo della knabinoi, fari politican agadon. Tel Avivo, in Gaza, la Israela artillerio trafis la partoin pri kiui hierau oni ordonis forigon de logiantoi. Gis nun estas pli ol 200 mortintoi cae 1500 vunditoi, cae la humanezza situazio en la regiono estas catastrofa. Dum la nocto, dauris la invitoi de la armeo alla presca 100.000 palestinanoi forlasi heimoin. Invitoi au admonoi, kiui ocasis quelcain horoin post la clarai vortoi de la Israela chef ministro Netanyahu, kiu annoncis che Hamas pagos preson, chargi ne acceptis la batalhalton proponitan de Egiptio. Damasco, la Siria presidente Bashar al-Assad juris en Damasco comence de sia tria officio kiel presidente. Li annoncis la vencon sur terrorismo kai promesis alla landoi kiui subtenis gin che ili pagos pro tio. Reconfirmita de la pasint monata balotado, kiu estis teatrajo por la oppositioi, Assad trovas Sirion daure en milito, malgrau che la internazia attento estas deturnita de la conflicto en Sanctalando, cae Sirion minazzata della cresco della tiel nomata Nazio Islama in Iraco cae Sirio, proclamita de jihadai milizianoi, ciui ec de la pasinta naua de junio controlas urbon Mosul. Fortaleza, Brasilo, hodiau la landoi tiel nomatai BRICS e la comenzai literoi de la nomoi Brasilo, Ruslando, Hindio, Cinio cae Sudafrico, creis novan bancon por evoluo, cun capitalo de 100 miliardoi da usonai dolaroi, cae reserva fonduso el cromai 100 miliardoi, en alilandai valutoi. La annonzon oni faris post plena consido de la landoi en Fortaleza. Shanghaio gastigos la sidejon de la banco. Hindio havos gian presidentezon dum la comenzai 6 iaroi. La banco havos la taskon financi la infrastruktura in proiectoin en la areo de la landoi. Gia starigo shuldigas cefe alla facto che la decidoi de la Federazia Reserve Banco de Usono cae de la Europa Centra Banco havas malmulte antauvideblan karakteron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.